Dilam Chvidobis, Laparakops Radio Tavisupleba, Vitskhvebt Gadatsemas, Dilis Saubrebi, Romelsats Utsvebi Nino Gelashvili, da Drevandel Dilis Saubrebshi, Sheidzleba Itkvas, Akha Una Variaro, Rom Ragats Tvalsazrisit Metsineba Kidets. Jiutad Vagzelevt Saubars Titmartolobaze, Adgilobrivi Titmartolobis. Arsze Imaze Tu Rogor Midis, Akhlandeli Archvenebi Amkutkhit, Vitsit Rom იმდენი პარალელური თემა უკვე მნიშვნელოვანი ასევე პოლიტიკოსების მიერ წინაპლანზე წამოწეული რომ თავად თვითმართველობის ადგილი ამ პროცესში ნაკლებად შეიძლება ითქვას არ ვიცი სტუმარი მყავს სწორედ ისეთი რომელთანაც შემიძლია შევამოწმო შეიძლება ყველაზე ნაკლებადაც კი ჩანს მაგდა პოპიაშვილი თვითმართველობის მკვლევარია დღეს ჩვენი სტუმარი დროაჯის ხელმძღვანელი დილამშვიდობის ქალბატონო მაგდა ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის
პირიქით თქვენ მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა იმისთვის რომ თვითმართველობა გახსოვთ ხოლმე
ხო კი გვახსოვს მაგრამ აი ვეძებთ რომ იყვენ ესე ფრაგმენტულად ამ არჩევნების პროცესში წინასაარჩევნო პროცესში მინდა ვილაპარაკოთ დღეს საქართველოსში თვითმართველობის განვითარება უკუსლების უახლეს ისტორიაზე როდის რას ეწირებოდა ასე ვთქვა თვითმართველობის იდეა როდის რას თავაზობდა და თავაზობენ ამომრჩევლებს პოლიტიკოსები და რაც მთავარია რა შედეგი მოაქვს ამ ყველაფერს საბოლოოდ ეს არის ჩვენი თემა მსმენელს შევახსენებ 2988327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ეთერში ასევე მოგწეროთ კომენტარებში Facebook-ზე რაღაცები დიდი მადლობა იმ სტატიისთვის, დროაჯისთვის, მოდით ასე დავიწყებ. და თვითმართველობის დროასთვის ამ გვერდებს გულისხმობ და იმ სტატიისთვის, სადაც ყველაფერი თითქოს მახსოვდა, მაგრამ ასე სისტემურად და კარგი იყო მოკლედ ამის ასე.
დიდი მადლობა.
შემოთავაზება, არ ვიცი, ჩემთვის ძალიან სასარგებლო იყო და როგორც მე ვიცი, ბევრი ჩემი კოლეგისთვისაც. თუნდაც რა ღირდა ეს გზავნილები ის შეხსენება იგივე იმ პრიორიტეტებისა სტატისტიკის გნებავთ საკანონმდებლო ცვლილებების რომელმა ხელისუფლებამ რანაბიჯი გადადგა სად დაიხია უკან და ასე შემდეგ რატომ ვობ ჯიუტაც თქო იმიტომ რომ მეც ვთვლი რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი მეც ვთვლი რომ ეს არის საკითხი რომელსაც ჭირდება საკმარისი სიმამაცე პოლიტიკოსებისგან ყველა ეტაპზე რომ რაღაც ნაბიჯი მაინც გადადგას წინ თუ სრულფასოვან რეფორმას ვერ განახორციელებს და საქამდე სულ ხდებოდა.
ხო, რა თქმა უნდა, ზოგადად დემოკრატია ჩვენს პოლიტიკოსებს, ყველას თელ პოლიტიკურ კლასეს, მის პარლამენტიდან და აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, რომ დემოკრატია უნდა დაამყაროს აი ამ ორი ინსტიტუციიდან. ამას რომ წმივამატოთ სასამართლო რეალურად ჩვენ არ გვექნება დემოკრატიული სახელმწიფო, იმიტომ რომ თუ იმ მდგომარეობაში დავტოვებთ თვითმართველობას, რა მდგომარეობაში თუ 30 წელია ჩვენ არ გვექნება. დემოკრატია არ არის ხო ცალკე განყენებული თემა. ყველა გვპირდება 30 წელია რომ მოსახლეობა იქნება პრიორიტეტი, რომ მოსახლეობის პრობლემები მოგვარდება და ასე შემდეგ. ეს საიდან უნდა მოხდეს? ვერ მოხდება ეს პარლამენტიდან და ვერ მოხდება ეს აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან. ეს ხდება ადგილებზე. და თუ ადგილებზე დემოკრატია არ გაქვს და გაქვს ისეთი განუვითარებელი თვითმართველობა, რომ როგორც დღეს გვაქვს ჩვენ, ხო, არასოდეს არ დამთავრდება ეს პრობლემები, მუდმივად იქნება დაპირება კეთილდღეობის, მაგრამ რეალურად არაფერი არ შეიცვლება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი თვითმართველობა. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ბევრი დრო დაგვეხარჯე, თითქმის ერთი თვე მოვანდომეთ იმ სტატიის თუ კვლევის თუ რაც გინდათ და არ გვით მომზადებას იმისთვის, რომ ყველაფერი,
ხო,
რეალურად კვლევა იყო, ყველაფერი ამოგვეწია და გვენახა პოლიტიკური ცვლილებები რამდენად იწვევდა თვითმართველობის აღზევებას თუ პირიქით დაკნინებას. აღზევება ძალიან ისეთი ხმამაღალი ნათქვამია რეალურად, ხო? ჩვენ გქონდა პერიოდი, როდესაც გქონდა ორდონიანი თვითმართველობა საქართველოში, ჯერ კიდევ მაშინ, როცა დამოუკიდებლობას ვაცხადებდით და სწორედ რეფერენდუმის დღეს, ზუსტად 30 წლის წინ, გქონდა პირველი არჩევნები ადგილობრივი თვითმართველობის საქართველოში და მაშინაც კი გქონდა ორდონიანი თვითმართველობა. აი დღეს გვაქვს უკვე რაღაც საოცრება თვით მართველობა, რომელშიც 60-დან 100,000 ადამიანამდე ცხოვრობს და შეუძლებელია ეს ამხელა ტერიტორია ამდენი მაცხოვრებელი ერთმა ადგილობრივმა ხელისუფალმა მართოს ეფექტურად და ვერავის ვერ ვაგებინებთ უკვე 30 წელია ვერც ერთ სახელისუფლო პარტიას, რომ ეს მართვა ასე არ შეიძლება. აი იქიდან მოყოლებული, ხო, რა თქმა უნდა, ეს მაშინაც იყო კვაზი თვითმართველობა და ეს არ იყო გამართული სისტემა, თუნდაც იმიტომ, რომ გაუმიჯნავი იყო ცენტრსა და თვითმართველობას შორის ფუნქციები, არ ქონდა ბევრი ფინანსები იმისთვის, რომ ადგილდა, პლუს პოლიტიკური პროცესები, რომელიც ამის პარალელურად მიდიოდა, ხო? მაგრამ იყო ჩანასახები, რომელიც იმეც იძლეოდა, რომ წლების გასვლის მერე ჩვენ უფრო და უფრო მეტად განვავითარებდით ამ მიმართულებით ქვეყანას და რეალურად მივიღეთ ის, რომ 2006 წლის ეგრეთ წოდებულმა რეფორმამ ძალიან უკან დაგხია კი არა, რეალურად ცენტრალიზებული სახელმწიფო მივიღეთ, როდესაც გავაუქმეთ მერების და გამგებლების არჩევითობა, როდესაც პრაქტიკულად წავართვით ყველა ფინანსური რესურსი, საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადი, ადგილობრივ ბიუჯეტებს წამოვიღეთ ცენტრში. ამის ნაცვლად სრულიად გაუგებარი ფორმულით, სრულიად გაუგებარი გათანაბრებით ტრანსფერის შემოვიღეთ და ამით ვუთხარით თვითმართველობებს, რომ თქვენ თუ არ იქნებით ცენტრის მორჩილების ქვეშ, თქვენ ფულს ვერ მიიღებთ და დღემდე ეს სისტემა არაფერი არ შეცვლილა. ერთადერთი, რაც შეიცვალა 2014 წელს, არის მერების არჩევითობის საკითხი. სამწუხაროდ 14 წელს
ხელი გავშალეთ და მერე
ხო, იქ მეორე წინგად დაგმული ნაბიჯიც იყო თვითმართველი ქალაქების გამოყოფის მიმართულებით, მაგრამ 17-ში ნახეთ, ხო, ყველაფერი ორმა კონკრეტულმა პოლიტიკოსმა, კობახიძემ და კვირიკაშვილმა გადაწყვიტეს, რომ ამ ქალაქებს თვითმართველობა არ უნდა ქონდეთ და რომელ ქალაქებზეა, ხო, ლაპარაკი? გორზე, თელავზე, რუსთავზე, ახალციხე. აი, წარმოუდგენელია ეს ქალაქები, რომლებშიც პირველი ძალიან დიდი მასა ცხოვრობს ადამიანების, ხო, დიდი რაოდენობაა თავმოყრილი, მეორე ისტორიულად ქალაქებია. ეს არ შეიძლება განეხილო როგორც ადმინისტრაციული ცენტრები მხოლოდ, როგორც შეიძლება განეხილო რომელიმე პატარა მაგალითად წალკა, ხო? მაგრამ რატო გააკეთეს, ხო, ის? იმიტომ რომ 14 საარჩევნოებზე უცებ აღმოაჩინეს, რომ აი ამ დამატებული 7 თვითმართველი ქალაქიდან 4-ში მეორე ტური გახდა საჭირო. და უცებ თქვენს, რომ იცით რა მოდი იქნება, შევცვალოთ, იმიტომ რომ 17 შეიძლება პრობლემები გაგვიჩნდეს, იმიტომ რომ 17-ში უფრო მეტად იყო დამძიმებული პოლიტიკური ფონი. აი ასე უდგებიან ჩვენი პოლიტიკოსები, ასე უდგებოდნენ ნაცმოძრაობის დროს, ასე უდგებიან ახლა, ასე უდგებოდნენ შევარნაძის დროსაც, თუმცა აი მთელამ კვლევის შედეგად ძალიან მარტივად გამოჩნდა, რომ მაშინ უფრო მეტად იყო პლურალისტური ადგილობრივ დონეზე წარმომადგენლობითი ორგანოები, საკრებულოები, მაშინ უფრო დიდი სივრცე იყო პოლიტიკური პარტიებისთვის ადგილებზე, ვიდრე ახლა არის. და ეს მოგვიტანა სწორედ აი ამ ცენტრალიზაციისკენ გადადგმულმა ნაბიჯებმა და ეგრეთ წოდებულმა რეფორმებმა, რომელსაც თავი ვერ დავახციეთ და აი წლევანდელი არჩევნებიც ამ რეჟიმში ტარდება, რა იქნება, გამეორდება 2002 წელი, როდესაც სწორედ ადგილობრივი თვითმართველობის დონეზე შეცვლილი პოლიტიკური გარემოთი შეიცვალა ერთ წელში ხელისუფლება ცენტრალურ დონეზე. აი აქ ვართ ისევ, ისევ ვართ 2002 წელში და ველოდებით რა იქნება და ამ დროს ადგილობრივი თვითმართველობა საერთოდ დაგვეკარგა.
მაგდა პოპიაშვილია ჩვენი სტუმარი, თვითმართველობის მკვლევარი. ზარი უკვე გვაქვს ერთი ეთერში. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო, ქალბატონ მაგდას და ამას ქალბატონ მაგდას მეხლა თქვენთან ეს სამასო. კერძოდ ჩვენ ეს ძალიან კაი არჩევნები გვაქვს, იმიტომ რომ სამი სხვადასხვა არჩევანი შეიძლება აგეთო პირველ პულში და მეორე პულში შეიძლება კიდე სხვა პარტიას დაუჭირო მხარი. ესეთი რაღაც არ ყოფილა, იმიტომ რომ რაღაცნაირი დონის რეფერენდუმია, რომ ის გაყალბებული არჩევნები ხელახლა ჩავატარებინოთ რუსეთუნე ხელისუფლებას. მაგრამ ყველაზე მთავარი ისიც რა, ჩვენ როგორ შეგვიძლია მაგალითად შევჭიდოთ ის ანომალი, აი რასაც მაგალითად ანადოლი დიდახის, რომ მერიე, რომელიც საერთოდ დიდი პოლიტიკური ფიგურა და ირჩევა, ის ვალდებულია შემოიტანოს ინვესტიციები ქალაქში. ეს იქნება თბილისი, ეს იქნება რუსთავი, ეს იქნება ბათუმი თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ქალაქი, რომელიც ტრაბახობს იმით, რომ ავტობუსები ვიყიდეო, იმ ფული ტიკეტ ავტობუსები რომელიც ჩვენ ვალში ვალათავიყეთ, მაგრამ როდესაც
მეწარმეებს
მეწარმეებს კოპით ნახში შემოხავდათ, მაგალითად ხო ავტობუსა ჰოლანდიური ფირმა რომელიც ყველა სახის ტრანსპორტს გამოუშვებდა, ციხლი ამოაფხეს და გააგდეს აქედან. აი ესეთი მენტალიტეტის მერი მოდის და როგორ შეიძლება ჩვენ ახლა კალადეს აუხსვათ, რომ შენ ავტობუსებს ხიდროვ და მარშრუტებს, შენ ამით ფულს ფლანგავ, როცა შენ ინვესტიცია უნდა შემოეტანო და ხალხი დაასაქმოდა, პლუს ამას კიდე თუ გააყვედრებს იმას ქალბატონო მაგდა, რომ აი მე რაღაც გამჭვანებს ვაკეთებო, რა გამჭვანებას აკეთებს?
კარგი, ძალიან შორს
ხავ, ბოდიში, ბოდიში. აუტოსადგურში ჩატენი კორპუსი მეორედან გამჭვანებას აკეთებს.
მადლობთ. ეხლა რომ გავყვეთ მე მერების
კი, თუმცა მე ამ ბატონს ორივე კითხვაზე მაქვს პასუხი რა. პირველი, ბატონო ჩემო, თქვენ თუ აი გუშინდავდეთ სწორედ ამ ამაზეც მცირე კვლევა, თქვენ თუ გადახედავთ CESCO-ს საიტზე გამოქვეყნებულ სიებს, აღმოაჩენთ რომ ოპოზიციის დიდ ნაწილს არც მერების კანდიდატები ყავს წარდგენილი, არც მაჟორიტარები ყავს კანდიდატები ყავს წარდგენილი და თქვენ წარმოიდგინეთ არც პროპორციული სიები აქვთ წარდგენილი. რაზე ვლაპარაკობთ, როცა განвихილავთ არჩევნებს რეფერენდუმად და ოპოზიციის დიდ ნაწილს არ ვლაპარაკობ იმ მუნიციპალიტეტებზე, სადაც შეთანხმებული კანდიდატებია. ამის გარდა არის უამრავი მუნიციპალიტეტი, სადაც ელემენტარულად ერთი ადამიანიც კი არ ყავს ოპოზიციას წარდგენილი. და ამ რეჟიმში და ამ პირობებში ჩვენ ვლაპარაკობთ რეფერენდუმზე. ეს არის მთელი რესურსი, რაც ოპოზიციურ სპექტს სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში აქვს. ეს არის ჩვენი პოლიტიკური ელიტა, რომელსაც ცენტრში დიდ ქალაქებში შეუძლია დააკომპლექტოს მეტნაკლებად მაინც გუნდი, მაგრამ არ შეუძლია ისეთ პატარა მუნიციპალიტეტებში, როგორც არაერთი გვაქვს, დააკომპლექტოს გუნდი. აი ეს არის ჩვენი პოლიტიკური ელიტის მოცემულობა და ამ რეჟიმში ვილაპარაკოთ რეფერენდუმზე, ბოდიში, მაგრამ ცოტა სასაცილოა. მეორე, რატომ გონიათ, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობაში ცვლილება იმაზე უფრო ნაკლებია, ვიდრე ცენტრალურ ხელისუფლებაში ცვლილება? რა, თუ პარლამენტში არ ვიყავით, თუ მთავრობაში არ ვიყავი, ამიტომ არ შეიძლება ცვლილება? ძალიან ბევრი მექანიზმია, რომლითაც შეუძლია პოლიტიკურ პარტიას ადგილობრივ დონეზე ცვლილებების მოტანა, რაც გლობალურ ცვლილებებსაც მოიტანს. მაგალითად, ამ ბატონს არ ეცოდინება, მაგრამ არსებობს ასეთი თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია, რომელიც მუნიციპალიტეტების მიერ არის დაფუძნებული. თქვენ ოდესმე გინახავთ აი ამ ორგანიზაციის მიერ, ანუ ყველა თვითმმართველობის, მერების და საკრებულოების წარმომადგენლების მიერ ერთობლივად მოთხოვნილი, ერთობლივად გადაწყვეტილი რაიმე საკითხი? არა, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა გრანტების მოზიდვის მექანიზმი, სადაც რამდენიმე ადამიანია დასაქმებული, პატარა კლუბებს გააკეთებენ და არიან ბედნიერები. მთელი ფუნქცია სამწუხაროდ რაღაცა საშუალო ზომის და დონის NGO-ს იქით ვერ გაცდა. არა და არსებობს უკვე, რა ვიცი, დაახლოებით 20 წელი ამ ქვეყანაში ეს ორგანიზაცია. ხოლო რაც შეეხება მეორე საკითხს, როცა ამბობთ, რომ ინვესტიციები უნდა მოიზიდოს, თვითმმართველობამ კი უნდა მოიზიდოს და ეს ქნება არაჩვეულებრივი, მაგრამ აქაც იმედი უნდა გაგიცროთ, ვერანაირ ინვესტიციას, მათ შორის ყველაზე ძლიერი თბილისიც კი, რომელსაც ძალიან დიდი ბიუჯეტი აქვს დანარჩენ თვითმმართველობებთან შედარებით, ვერანაირ ინვესტიციას ვერ მოიზიდავს, იმიტომ რომ ადგილობრივ თვითმმართველობას პირველი სამწუხაროდ თბილისსაც კი ფული არ ყოფნის და მეორე ინვესტიციების მოზიდვას ამ ქვეყანაში ერთადერთი ვინც აწარმოებს სუდი სიტყვა არის ცენტრალური ხელისუფლება, მთავრობა. ანუ ინვესტიციას ვერ ჩადებს ვერავინ, თუ ეს არ არის შეთანხმებული ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, ეკონომიკის სამინისტროსთან. აი ასეთი სისტემა გვაქვს და ეხლა მერებს მოთხოვოთ ინვესტიციები მოიზიდეო დიდი ბოდიში, მაგრამ ძალიან უხერხულია, იმიტომ რომ ეს არ არის დეცენტრალიზებული სისტემა. ესეც ცენტრალიზებულია და აქ ადგილობრივ თვითმმართველობას რეალურად არ აქვს არანაირი ბერკეტი. და მეორე, იყო შემთხვევები, როდესაც აი 14-ში როდესაც რეფორმა დაიწყო, იყო შემთხვევები, როდესაც ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის მერმა ძალიან კარგად იმუშავა, მართლაც აი რაღაცა მცირე, მაგრამ პატარ-პატარა ბიზნესების მოზიდვა შეძლო, იქ ბიუჯეტი გაზარდა, თავისი საკუთარი შემოსავლები გაზარდა და ამავდროულად და ერთხელაც თქვა, რომ ბოდიში, მაგრამ რატო ვაკეთებ ამ ყველაფერს? იმიტომ რომ გვერდზე გაიხედა და დაინახა, რომ მერი, რომელიც მხარეთეძოზე იყო წამოწოლილი, ზუსტად იგივე დაფინანსებას იღებდა ცენტრალური ბიუჯეტიდან, რასაც იღებდა მერი და მუნიციპალიტეტი, რომელიც ყირაზე იდგა იმდენ რამის აკეთებდა და რატო ვიშრომოვო? Და იყო აბსოლუტურად მართალი, იმიტომ რომ დღევანდელი ჩვენი სისტემა, მათ შორის დაფინანსების სისტემა პირველ რიგში, მოწყობილია ისე, რომ ადგილებზე, აი ამ ადგილობრივ ლიდერებს მოტივაცია ჩაუგლას და არა პირიქით გაუზარდოს. ამიტომაც სანამ ამ სისტემაში ვცხოვრობთ და სანამ ამ სისტემაში უწევთ ადგილობრივ მოხელეებს, მერებს, საკრებულოებს მუშაობა, ისინი არ იქნებიან მოტივირებული და ყოველთვის იქნება ისე აი ესე თავკომბალად ქცეული ყველაფერი, მათ შორის ინვესტიციების მოზიდვა იქნება კონკრეტულად ნათია თურნავას კეთილნებას დამყარებული და არა, ხო, ან ხო, სხვა სახელი და პირობითაც ვიძახი.
მესმის. ქალბატონ მაგდას ზარიც გვაქვს და კომენტარებიც არის, წავიკითხავ ჯერ მოусმინოთ მსმენელს. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ქალბატონებო.
დიახ.
მაინტერესებს რომ ადგილობრივ არჩევნებს უძახით და მხოლოდ და მხოლოდ ქუთაისსა და თბილისში ვირჩევთ ადგილობრივ მერს და მის შესაბამის საკრებულოს. რა დაშავა სხვა ქალაქებმა და რაც შეეხება ფოთს, ფოთს უზარმაზარი შემოსავალი აქვს პორტიდან, მაგრამ ფოთს ეს კაპიკი არ ხმარდება. სად მიდის და ვის ჯიბეში მიდის ეს ყველაფერი?
მადლობა ზარისთვის, უნდა დავაზუსტოთ პირველი ნაწილი განსაკუთრებით.
მერებს ვირჩევთ ყველა თვითმართველ ქალაქში და ყველა სათემო მუნიციპალიტეტში, ანუ 64-ვე მუნიციპალიტეტში მერები და საკრებულოები ირჩევა, ბატონო ჩემო. თუ თქვენ გულისხმობთ მაგალითად კონკრეტულად სუ ქალაქ ზუგდიდს, რაზეც ლაპარაკობდით, ან რომელიმე დიდ ქალაქს, ისინი არიან სათემო მუნიციპალიტეტები, ამ ქალაქებს წაართვეს 2017 წელს თვითმმართველობა და ამიტომ არ ვირჩევთ ქალაქებში ცალკე მერებს და საკრებულოებს. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, იმ მოცემულობაში რაც გვაქვს, ყველა მუნიციპალიტეტში არის არჩევითი საკრებულოც და მერიც. რაც შეეხება ფინანსებს, ხო, გეთანხმებით, ფოთი დღეს უნდა იყოს ძალიან მდიდარი ქალაქი და თვითმკმარი უნდა იყოს და არ უნდა ეჯდეს სახელმწიფო დოტაციებზე. არავის ჯიბეში არ მიდის. უბრალოდ შეიძლება ვიღაცის ჯიბეში რაღაც ნაწილი მიდის, არ ვიცი, მე არ მიკვლევია ამ მიმართულებით, მაგრამ ის კი დანამდვილებით ვიცი, რომ ფოთის მთელი შემოსავალი მოდის სახელმწიფო ბიუჯეტში და სწორედ ეს არის პრობლემა. ამას ვლაპარაკობდი წეღანაც, არ შეიძლება ამ ფინანსურ სისტემაში აცხოვრო მუნიციპალიტეტები და მერე იქ მცხოვრებ ადამიანებს პირდებოდა კეთილდღეობას. ფოთს რომ თავის შემოსავლები რჩებოდეს ადგილზე, თუნდაც მხოლოდ საშემოსავლო გადასახადი მაინც ქონების გადასახადთან ერთად, ეს ქალაქი იქნებოდა გაცილებით წინწასული და მართლაც იქნებოდა ერთ-ერთი მაგალითი, როგორ შეიძლება ევროპული ქალაქი ჩამოაყალიბო ქვეყანაში და მას ამის ფინანსური შესაძლებლობაც ექნებოდა და ადამიანურ რესურსსაც გამონახავდა და ინვესტიციებსაც მოიზიდავდა თვითონ.
რასაკვირველია. მოდით კომენტარებსაც შევხედავ. ერთი, პარლამენტი არის პარლამენტი არის პოლიტიკის ადგილი და მაგის მოგვარების ადგილი და არა ჭყალებში დირექტორთა საბჭო. ეს ერთი კომენტარი. მეორე, სხვადასხვა მოსაკრებლების თვითმართველობისთვის დაბრუნება არ შეიცავს კორუფციის ან არამიზნობრივი არაეფექტიანი ხარჯვის საფრთხეს და თუ შეიცავს, რა ბერკეტები, ინსტრუმენტები არსებობს ამის საწინააღმდეგოდ. კიდევ ხო აი იმ კომენტარს არ წავიკითხა, მგონი არ გვისმენთ ბატონო და მხოლოდ გადაწყვიტეთ რომ უნდა ჩვენ დაგვიწეროთ კომენტარი. რაზე მსჯელობს და საერთოდ სხვა რაღაც პრიორიტეტებს გამოყოფთ. არ გვილაპარაკია საერთოდ ეგეთ თემებზე. და ხო, ეგ არის თემებს რაც შეეხება.
კი, პარლამენტი არის ორგანო, ვინც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს იღებს. კი, პარლამენტი არის ორგანო, რომელმაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ამ თუ იმ რეფორმის შესახებ. კი, მთავრობა არის ორგანო, რომელმაც უნდა მოამზადოს რეფორმა, მაგრამ როდესაც ხედავთ, რომ რეფორმა გაჩერდა, როდესაც ხედავთ, რომ ამ მიმართულებით არც პარლამენტი და არც მთავრობა არაფერს აკეთებს, ამ მოცემულობას ჩვენ შეგვიძლია რომ ქვემოდან წამოვიდეს ინიციატივა და სწორედ ქვემოდან წამოსული ინიციატივა გახდეს საფუძველი რეფორმის დაწყების, გაგრძელების.
ვინ არის ეს ქვემოდან?
ქვემოდან არიან ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები. მერები, არჩეული მერები, რომლებიც პასუხისმგებელი პირველ რიგში არიან მოსახლეობის წინაშე და არა პარტიის ან ცენტრალურ ხელისუფლების წინაშე. ეს ძალიან კაფეოდ გამიჯნული გვაქვს ახლაც, ხო, კანონმდებლობით. ამიტომ ვიძახი, როდესაც ეს მოცემულობა გააქვს, ამ მოცემულობაში შენ შეგიძლია ქვემოდან ინიციატივით შეცვალო ბევრი რამ. მეორე საკითხი იყო
ერთ იმისი შემოსავლებზე, ანუ დეცენტრალიზაცია
შემოსავლებს რაც შეეხება მოსაკრებლები ისედაც ადგილობრივი თვითმმართველობის არის მოსაკრებლებზე არ ვლაპარაკობ ის იმდენად მცირეა სათვალავშიც კი არ ვაკდებ გადასახადებზე ვლაპარაკობ მათ შორის საშემოსავლო გადასახადი უბრალოდ მგონია რომ სამართლიანიც არის იყოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტში იმიტომ რომ მე რომ ცხოვრობ მაგალითად ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყაშხიეთში და მე რომ მოვიხმარ იმ რესურსებს იმ სერვისებს რაც ადგილობრივად მეწევა მე ბუნებრივია ჩემი გადასახადი იქ უნდა რჩებოდეს ჩემი საშემოსავლო გადასახადის ნაწილი მაინც უნდა რჩებოდეს იმიტომ რომ იმ სერვისების მომხმარებელი ვარ და არ უნდა მოდიოდეს თბილისში. რაც შეეხება კორუფციულ რისკებს, ხო, ეს არის დამკვიდრებული სტერეოტიპი, რომ ადგილებზე უფრო მეტად არის მიდრეკილება კორუფციისკენ, ვიდრე ცენტრალურ დონეზე. და ვინ გაზომა ეს? რომელიმე კვლევა არსებობს, ან ფაქტები არსებობს, რომ ადგილებზე უფრო მეტად არის კორუფციული რისკები, ვიდრე ცენტრალურ ხელისუფლებას? რატო აქ უფრო დიდი მობილიზება არ არის თანხების და შესაბამისად მადებიც უფრო დიდი არ იქნება? და მეორე რა პრობლემაა, რომ იგივე აუდიტის სამსახური, იგივე პროკურატურა, ანუ ის უწყებები, რომლებსაც ევალება,
ხო,
ევალება ზედამხედველობა, განახორციელოს ეს? ვინმე დაუშალა? მაგრამ ეს ძალიან მარტივი გამოსავალია, რომ იცი რა, აი ფული რომ მივცეთ, მე იმპულს არამიზნობრივად გამოიყენებენ, შეჭამენ, კორუფცია გაიზრდება, კორუფციის რისკები გვექნება ძალიან მაღალი, ეს არის ყველაფერი ტყუილი. 30 წელი ამ ტყუილში ვცხოვრობ და 30 წელია გვაქვს ქვეყანა, სადაც გვაქვს რამდენიმე ცენტრი, სადაც მათ შორის ადამიანური რესურსია თავმოყრილი და გვეცლება და გვეცლება სოფლები. თუ ამ მოცემულობის შენარჩუნება გვინდა და თუ ამით ვართ ბედნიერი, კი ბატონო, დავტოვოთ ასეთი სისტემა, ოღონდ მე არ ვიწუწუნოთ, რომ სოფელში რომ ჩავალთ, გამოკეტილი იქნება ჩვენი სამეზობლოები, დაკეტილი და დაბოქლომებული იქნება ჭიშკრები და უბრალოდ სიცოცხლე აღარ იქნება, არა თუ იქ რაიმე ეკონომიკური აქტივობა იყოს.
კვაშხიეთი ისე მაგალითად არ ახსენა ქალბატონმა, მაგრამ მინდა რომ დააზუსტოთ, თუ შეიძლება ონის მუნიციპალიტეტი. რეალურად ასეა.
კი, ასეა, სამწუხარო დასია. რომ
მაგალითი არის, ესე არის ყოველ.
ხო, სამწუხარო დასია, აი ეხლა დაემატა. იმიტომ რომ იქ მართლა გამოკეტილია სოფლების დიდი, უფრო სწორად სახლების დიდი ნაწილი და აი რამდენიმე ადამიანი დაუბრუნდით, ქვია რომ დაუბრუნდით. დიდ ნაწილს შეიძლება წლის განმავლობაში ვერ ვატარებთ, მაგრამ ვცდილობთ რომ ნახევარი წელი მაინც ვიყოთ იქ, მათ შორის აბსოლუტურად პრინციპულად რეგისტრაცია გავიარეთ იქ, ანუ თბილისიდან გადავარ, მე პირადად გადავრეგისტრირდი და რაღაცა მინდა რომ იქაც სათემო ორგანიზაციის მეშვეობით მაინც მოვახერხო რომ რაღაცები შეიცვალოს. ნახოთ რა გამოვა, ეს ძალიან სამომავლო პერსპექტივაა, თუმცა აი რაღაცა პატარა მაგალითი იქნება საკუთარ თავს შეუქმნა, როგორ შეიძლება ერთი პატარა სოფელი გაცოცხლდეს.
მოყვეთ მე, ხო, საინტერესოა, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რთულია კი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი. ზარი გვაქვს კიდევ, როგორც ხედავ, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოდეთ ამბობ.
გამარჯობა.
ჩემი აზრით უფრო ღრმა ანალიზი არის საჭირო და ძალიან მარტივია ამის გაკეთება. თუ რატო ვარ დღეს 2002 წელში, როგორც ქალბატონი მაგ დაბრუნდა. ჩემი აზრი არის ის, რომ იმიტომ ვარ 2002 წელში, რომ არასწორად ხდება ქვეყნის განვითარება. ზევანელ არჩევნებზე ერთადერთი წასვლის მოტივაცია რეფერენდუმი იმიტომ არის, რომ ადგილობრივი არჩევნები ვერაფერს ვერ შეცვლის. ვიდრე ქვეყანაში ვერტიკალი არ განვითარდება და კანონმდებლობით არ გაიწერება სულ ყველაფერი. აი მაგალითად, თუ ფარ დრო გეტყვი.
ბზანეთ აბა.
სტანდარტი სისტემა აიღოთ. გვაქვს მოდელი, შესანიშნავი მოდელი საყოველთაო ჯანდაცვა. შესანიშნავი იმ თვალსაზრისით ის, რომ პროგრამულად არის გაწერილი ის, როგორი რანაირი პაკეტები ეკუთვნის სახელმწიფო დონეზე. ამ დროს ვაქ ჯანდაცვის ბიუჯეტები რეგიონებში, რაიონებში, თბილისის მერიაშიც კი. ხოა, იქ ხდება აბსოლუტურად არასისტემურად რაღაც კომისიების მიერ გადაწყვეტა, ვის რამდენი უნდა მისცენ და როგორ წესით საწყობით ხდება ხოლმე. აი ხო შეიძლება სისტემა უთხრა შენ რეგიონს რო ახა ესე უნდა გაანადგილო ამ პრინციპს.
ვინ უნდა უთხრა?
და ასე უთხრა.
ჯანდაც სამინისტრომ უნდა უთხრას?
არა.
აბა.
სახელმწიფო
ვინ არის?
სახელმწიფო არის პარლამენტი, მთავრობა უნდა დაადგინოს ვერტიკალი, როგორ უნდა რა ფარგლებში უნდა იმოქმედოს თვითმმართველობებმა, თორე სვანაირად ყოველთვის ვილას იქამდე რომ თუ ვას კარგი თვითმმართველი ყავს ვიღაცა ერთი კაცი იქ მეტანაკლებად უკეთ იქნებიან და თუ ცუდი თვითმმართველი ყავს და შეეშალა ხალხს არჩევა იქნება საშინელება
და ყველა თანაბრად იყოს როგორც ხო გასაგებია
თანაბრად არა
ვერტიკალი პარლამენტმა დაადგინოს და ხო
არა ნახეთ როგორი ამავია ყველა ბიზნესი ყველა სახელმწიფო ესე ვითარდება ჯერ იზრდებიან ვერტიკალურად ალიბრევა კანონზე
ვინ გითხრათ ეგ ბატონო ვინ
ბიზნესმა მითხრა და ბიზნეს და სახელმწიფო
გავიგეთ თქვენი მოსაზრება
ვითარდება ეგ და მე ვითარდება ჰორიზონტალურად იმ ჩამოყალიბებული კანონმდებლობის სარგებლებში და არაფერი
გმადლობთ დიდი მადლობა
კანონმდებლობის შექმნას ვერტიკალური მართვა არ ჭირდება ეს ერთი კანონმდებლობა ახლაც გვაქვს სადაც ძალიან კაფიოდ არის უფლებამოსილებები გაწერილი ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე არის თუ არა ეს უფლებამოსილებები საკმარისი იმისთვის რომ ადგილებზე იყოს კარგი მართვა ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე არის თუ არა კანონმდებლობით შესაბამისად უზრუნველყოფილი ფინანსურად და ქონებრივად ადგილობრივი თვითმმართველობები იმისთვის რომ მის უფლება კომპეტენციაში ყოფი უფლებამოსილებები განახორციელოს ეფექტურად. აი ახლა რაც შეეხება ჯანდაცვის საუცილებლად უნდა ვთქვა. თქვენ თუ მოგწონთ ის რომ როდესაც სასტრაფოს გამოძახება გსურთ, რეკავთ თბილისში და ამ დროს ხოვრობთ მაგალითად რა ვიცი მე რუხში ან ნებისმიერ მოშორებულ მუნიციპალიტეტის მოშორებულ სოფელში ჯერ რეკავთ თბილისში, თბილისიდან რეგიონს უკავშირდება სასტრაფო და ისე მოდის თქვენთან სასტრაფო დახმარების მანქანა, რა გითხრათ? თქვენ თუ მოგწონთ ის, რომ თქვენი სოფლის ექიმის ჩანთაზე ზრუნავს ჯანდაცვის სამინისტრო და არა ადგილობრივი თვითმმართველობა, ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელსაც წარმოდგენა არა აქვს, რა კილომეტრების გავლა უწევს თითო ექიმს განსაკუთრებით ზამთარში, ფეხით იმისთვის რომ მივიდეს მოხუც ადამიანთან წნევის გასაზომად და ერთი აბი წამლის გადასაცემად, თქვენ თუ ეს სისტემა მოგწონთ, რაზე ვილაპარაკოთ? ჯანდაცვის სისტემა ცენტრალიზებული კი არა, დეცენტრალიზებული უნდა იყოს, თუ გვინდა რომ რეალურად მივიღოთ ეფექტური ჯანდაცვის მომსახურება ადგილებზე და არა ისე როგორც ახლა არის. რაც შეეხება ბიუჯეტებს, რომელიც ცალკე არის თვითმმართველობისთვის, თვითმმართველობის ბიუჯეტში ჯანდაცვისთვის და ცალკე ჯანდაცვის სამინისტროს. რატომ ხდება იცით ასე? იმიტომ რომ ეს არ არის დეცენტრალიზებული. და როდესაც ადამიანს მაგალითად ოპერაცია აქვს გასაკეთებელი, მას უწევს საყოველთაო ჯანდაცვაში შეტანა, საიდანაც თანხა არ ყოფნის და მერე მიდის მერიაში. მერიის ეს მერიების ყველგან აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტში ეს თანხა რეალურად არის იმ მომენტში ადამიანის გადარჩენისთვის საჭირო. გეთანხმებით, ეს არ არის სწორი სისტემა და არის შესაძლებელი, მაგრამ ამას ვერ შეცვლით, თუ მთლიანად ჯანდაცვის რეფორმა არ განახორციელოს სწორად. თუ ის ფუნქციები, რაც აქვს, არ მოიშორე და არ ჩაიტანე ქვემოთ. თუ მაგალითად სოციალური დახმარება უნდა დაენიშნოს თუ მოეხსნას ადამიანს, უნდა მისყვეტეს ჯანდაცვის სამინისტრო და არა ადგილობრივი თვითმმართველობა, რომელმაც უკეთ იცის, ვინ იმსახურებს სოციალურ დახმარებას მართლა ვის ჭირდება გადარჩენისთვის და არსებობისთვის და ვინ არა და სადღაც ჯანდაცვის სამინისტროს კაბინეტებში არ წყდება ეს საკითხი. ამიტომ მე მუდმივად პრობლემა რომ ვიღაცას უკანონოდ არასწორად უსამართლოდ მოეხსნა მაგალითად ეს სოციალურ დახმარება და დარჩა შემწეობის გარეშე. ეს არის პრობლემა და თუ ჩვენ გვინდა რომ ეს პრობლემები არ ქონდეს, მაშინ ეს დეცენტრალიზაცია რაღაცა ჰაერიდან მოტანილი კი არ არის. და როცა ამბობთ რომ თურმე ვერტიკალურმა მართვამ განავითარა ქვეყნები, იქნებ გადახედოთ პოლონეთის, რომელიც ჩვენზე უარეს დღეში იყო 30 წლის წინ, მაგალითს იქნებ გადახედოთ ჩეხეთის მაგალითს, რამ გამოიყვანა ეს ქვეყნები მდგომარეობიდან? სწორმა თვითმმართველობის რეფორმამ გამოიყვანა რეალურად და არა პარლამენტში კარგი კანონების მიღება მხოლოდ, თორე კანონი დღესაც თვითმმართველობის კოდექსი ცუდი კი არ არის. უბრალოდ იქ რაც წერი არ აღასრულა, ეკონომიკის სამინისტრომ, რომელმაც არ გადასახონება თვითმმართველობას, არ აღასრულა ფინანსთა სამინისტრომ, რომელმაც არ გაყო გადასახადები და ასე შემდეგ, არ გააღასრულა ჯანდაცვის სამინისტრომ, განათლების სამინისტრომ და ასე შემდეგ, რომელიც დღემდე სკოლების შეღებას განათლების სამინისტრო ცენტრიდან ახორციელებს და დელეგირებით რომ მისცა თვითმმართველობას დაამადლა და იმის ნახევარი ფული გააყოლა, რაც რეალურად ჭირდებოდა იმ საქმეს. ეს არის პრობლემა და ამ სისტემაში მართვა უბრალოდ წარმოუდგენელია და რეფერენდუმზე როცა ვლაპარაკობთ ბატონო ჩემო, თუ თვითმმართველობის ადგილს არ ტოვებთ, რეალ ჩემთვის მართლა გულწრფელად გეტყვით, აი ახლა პარლამენტში ვინ იქნება უმრავლესობაში საერთოდ არ მაინტერესებს, თუ მართვის მოდელი ასეთი უნდა დარჩეს. და მე რასაც ამ საარჩევნო პროგრამებს უყურებ, დიახ, მართვის მოდელი ასეთი უნდა დარჩეს. ეს არის ყველა პარტიის პროგრამაში სამწუხაროდ. და სისულელეებით აქვთ გამოტენილი ამ თქვენი პარტიის ლიდერებს ეს პროგრამები. იქნება ჩახედოთ ბატონო ჩემო და წაიკითხოთ რა უწერია თქვენს პარტიის ლიდერებს იმ პროგრამებში. რას პირდებიან და როგორ უნდა ჩვენ განვითარება არ იმართება და არ ვითარდება.
რამდენი პროგრამა ნახეთ, ხალბატონო მაგდა? ანუ რამდენი არის?
მე ახლა
ახლა
დაიწყეს ხო გამოქვეყნებები, მაქვს 6 სუბიექტის პროგრამა, 6-ვე წავიკითხე, 6-ვე იდენტურია. მაგალითად თბილისის და რუსთავის მოსახლეობას გილოცავთ, ვინც არ უნდა მოვიდეს თვითმმართველობის არჩევნებით ცენტრალურ ხელისუფლებაში, პარადოქსულად თბილისის რუსთავის მეტრო გვექნება. ეს უწერია ყველას მაგალითად. აი თბილისი და რო წავა მეტრო და რუსთავი და რო წამოვა და შუაში რო გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, აი იქ ვინ აშენებს, ეგ ვერ გავიგე ჯერ, გარდაბანს აქვს ფული რო აშენოს, თუ როგორაა ჩვენს, აი საერთოდ რა შუაშია, რა შუაშია თვითმმართველობასთან, აი ეს რაღაცა საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი ვერ გავიგე, მაგრამ მაინც გილოცავთ, ყველა გპირდებათ რომ თბილისს და რუსთავს ერთმანეთთან დააკავშირებს მეტრო. ხო, აი ესეთ პარადოქსულ ქვეყანაში.
ერთ კომენტარს წავიკითხავს წინა არადეკვატური მეჩვენა, რადგან ჩავთვალე რომ არ გვესმენ და ცოტა ეს კომენტარიც მიტოვებს ამ განცდას, რომ არ გისმენიათ, შეიძლება ახლა შემოგვერთით, არ ვიცი, ამაზე ლაპარაკობს ხალბატონი მაგდა. რას წერს ახლა ბატონი? ყველაფერი მაშინ დაალაგდება, როდესაც ძალაუფლება ხალხის ხელში გადმოვა. ისე როგორცაა მაგალითად შვეიცარიაში და ხალხი ისარგებლებს რეფერენდუმით კანონების მიღებისა და გაუქმების უფლებით. ხოლო ამ შემთხვევაში ექნება აზრი არჩევნებს. თუ ეთანხმება ამ მოსაზრებას ქალბატონი და თუ აკეთებს რაიმე ნამდვილი ევროპული დემოკრატიის დასამკვიდრებლად ქვეყანაში, აი კითხეთ ესო. გეგონება რაღაც დიდ მას
მოიწონს
ჩემს.
მე თანამდებობის პირი არა ვარ, რომ რამე იმაზე მეტი გავაკეთო, რაც შემიძლია რომ გავაკეთო. ერთი მოქალაქის კვალობაზე მგონია რომ რაღაცას ვაკეთებ. მინიმუმ წერ მაინც იმას, რასაც ვფიქრობ. მეორე, შვეიცარიამდე სანამივალთ იქნებ პოლონეთამდე მაინც მივიდეთ და მე გავიქაჩოთ შვეიცარიაზე. აი პოლონურ სისტემას მაინც თუ დაამყარებდეთ,
ხო ისე გადავახტებით ხოლმე ადვილად
სახელმწიფო მართვის მიმართულებით კარგი იქნება. შვეიცარიამდე ძალიან შორია, ასე რომ ნუ ვიოცნებებთ მაგაზე, ცოტა რეალისტები ვიყოთ.
ხო წინა ბატონმა რაღაცა კვლევა ჭირდებაო ახსენა ამ ყველაფერსო და გირჩევთ გამაწალში გამართული რომ მეტყვიან სტატიას, რომელიც მე მახსენე დროაჯიზე, შეგიძლიათ ნახოთ მაგდა პოპიაშვილის კვლევა რეალურად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამის მოძიება და ის დაგჭირდებოდათ კიდევ შემოწმება, შეუძლებელი ამდენამე ხსომებოდათ ნიუანსი, ხო? 30 წელი თვითმმართველობის პირველი არჩევნებიდან რა გვასწავლა ისტორიის გაკვეთილებმა. ნახეთ, აუცილებლად დააკმაყოფილებს ნაწილს მაინც თქვენი ინტერესის დარწმუნებული ვარ. ზარი გვაქვს კიდევ ეთერში, ძალიან მიხარია ამ თემაზე აქტიურობა ჩვენი მსმენელის. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მაინტერესებს ამასინაც მოვიჩინე, რომ რაღაც ევროპელმა ქალმა თუ რაღაც პარტიის ლიდერმა თქვა, რომ თქვენ ევროპასო რამდენიმე სინათლის წელი აშორებს ევროპასთან საქართველოსო. თუ ხომ ვერ დააზუსტებთ რამდენია ეს?
როგორი მეტაფორულიც იყო, ახლა დაზუსტება როგორ.
ხო, ანუ რა
გიქნება? იმედია ნახევრად იხუმრეთ. აბათ უნდა დაზუსტოთ.
თუმცა თუ ამ რეფორმებით და ამ განვითარების ტემპებით ვევლით, ხო, სინათლის წლები უფრო და უფრო მოგვემატება და დაგვაშორებს ევროპას. კი, ამაშივე თანხმები იმ ქალბატონს, თუმცა რას გულისხმობ და რამდენ წელს სინათლის წელს გულისხმობთან ამდილად ვერ გეტყვით.
2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, 2988 327. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, ვლაპარაკობთ დღეს თვითმართველობაზე, ადგილობრივ თვითმართველობაზე, მის მნიშვნელობაზე, სახელმწიფოსთვის, სახელმწიფოს განვითარებისთვის, მისი განვითარების მნიშვნელობაზე, დეცენტრალიზაციის მნიშვნელობაზე. კითხეთ ერთი მსახურები უნდა ერჩიონ თუ ბატონებიო, ხალხმაო.
ხალხმა უნდა აირჩიოს მსახურები, რა თქმა უნდა, და ადგილობრივ თვითმართველობას აქვს ძალიან კაფეო განმარტება, რომ ეს არის ჩვენი მოქალაქეთა უფლება, ჩვენ მიერ არჩეული ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებით მოვაგვაროთ ადგილობრივი პრობლემები. ეს არის კანონმდებლობით, ეს არის ზოგადად არსი თვითმართველობის, როგორ ხდება ამ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ჩვენ ვირჩევთ ყოველთვის დირექტორებს და არა ადამიანებს, რომლებიც ჩვენ უნდა მოგვემსახურონ. რატომ ხდება ასე, კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, იმიტომ რომ ადგილობრივი თვითმართველობა ანგარიშვალდებულია პარტიის და ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე და არა ჩვენი მოსახლეობის წინაშე. რატომ არ არის ჩვენ წინაშე ვალდებული და ანგარიშვალდებული? იმიტომ რომ თვითმართველობა საიდანაც იღებს დაფინანსებას, ვიზეც არის მიბმული, იმის წინაშეა ყოველთვის ვალდებული. ვიზე ამიბმული არის ცენტრალურ ხელისუფლებაზე. ვინ არის ცენტრალურ ხელისუფლებაში? ერთი კონკრეტული მმართველი პარტია. რატომ არის დამოკიდებული ამ პარტიაზე? აი იმის გამო, რაც უკვე მოგიყევით. ამას ვერ შევცვლით, თუ არ შევცვალეთ ადგილობრივი თვითმართველობის მდგომარეობა. თუ არ იქნა თვითმართველობა ქონებრივად, ფინანსურად ძლიერი, ყარი და თუ არ ექნა იმ უფლებამოსილებებისთვის, რაც აქვს გასახორცელებლად, ყველა ის ფინანსური რესურსი, რასაც ის მოითხოვს. სხვა შემთხვევაში გვეყოლება ყოველთვის დირექტორები და არ გვეყოლება რჩეულები, რომლებიც ჩვენ უნდა მოგვემსახურონ.
რომელთა მზერა იქნება სულ ცენტრისკენ.
რა თქმა უნდა.
თვითონ ამ პროცესში ყოველ ჯერზე შეიძლება ეს მემეჩვენება, რადგან თბილისში ვარ რეგისტრირებული, ესე ვთქვათ, ამომრჩეველი და აქ მიწევს უდიდესი დროის გატარება. არც თუ ჩემი, ესე ვთქვათ, არჩევნით, ასე ვიტყვი გულწრფელად. მაგრამ ასე ხდება და შეიძლება მემეჩვენება თქო, მაგრამ ასე არ არის. მგონი რომ თვითმართველობის არჩევნები რო ახლოვდება და მოდის და წინა საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს, თავარი თემა არის ხოლმე ვინ გამარჯვებს თბილისის მერობის.
Ну, максимум კიდევ დანარჩენ 4 თვითმართველ ქალაქში, ყველაზე მაქსიმუმ. იმის იქ თარგო ინტერესს.
ხო, აი თბილისში მოვიგოთ და ეს ხო, ახლა რა მინდა რო გავხსნათ, ასე ვთქვათ, მე რატომ დავსვი დასაწყისშივე გადაცემის შედეგზე კითხვა, რომ აი ამ ყველაფრის შედეგი, რეალური შედეგი რა შეიძლება იყოს, ჩვენ უფრო მეტხანს ვუთმობთ მსჯელობასაც და მოსმენასაც და შემდეგ ფიქრს იმაზე, რაც ყველაზე ხშირად გვესმის, რაზეც ყველაზე დიდი დრო იხარჯება. თუმცა გასამარტია ის, თუ ამ პროცესმა რა შედეგი შეიძლება მოხდეს. აი თქვენ რომ ახსენეთ, ის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ სრულად აი ამ თვითმართველობის არჩევნებში, როგორ უწოდებთ ეს კვოტები, კი არა, და სრულად მოცვა კანდიდატების წარდგენას, რაც შეეხება პროპორციული იქნება ეს მაჟორიტარობის კანდიდატი თუ მერობის კანდიდატი, სრულად აქვს ერთ პარტიას, მართულ პარტიას ათვისებული რომ.
კი, და ეს წუნებრივი ამბავია, ხო, იმიტომ რომ ადმინისტრაციული რესურსი მის ხელშია და მას შეუძლია რომ ადგილობრივი პედაგოგი იქნება, მედიცინის მუშაკი თუ ნებისმიერი, ვინც საბიუჯეტო ნაწილშია დასაქმებული, ის წამოაყენოს კანდიდატად. ოპოზიციას ეს ფუფუნება სამწუხაროდ არ არის.
პროპორციული სიები შეძლო ხუთმა პარტიამ სულ, ხო, რომ ყველგან კონდეს წარდგენილი. და საბოლოოდ ჩვენ ვიცით, რომ აი 53% რომ არის ნახსენები სულ და ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი, რადგან იმ 30 წლის წინანდლისგან განსხვავებით ეს ოფიციალური რეფერენდუმი არ გახლავთ, მაშინ ეს იყო უმნიშვნელოვანესი დღე და საკითხი რეფერენდუმზე იდგა ქვეყნის დამოუკიდებლობის. ახლა ეს არის ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი, რომელსაც როგორადაც მას აფასებენ პოლიტიკოსები და ლაპარაკია რაზე. მოდი წავიკითხავ იმ აბზაცს შეთანხმებიდან, 19 აპრილის შეთანხმებიდან, რომლის ანულირების შესახებაც ერთ-ერთმა ხელმომწერმა მართველმა პარტიამ გამოაცხადა ივლისის ბოლოს, მაგრამ პარტნიორები, ოპოზიცია და არამხოლოდ ოპოზიცია, არამედ პარტნიორები აცხადებენ, რომ ეს კვლავაც აქტუალურია, თუმცა არ ვიცი რამდენად და რა მექანიზმით მოიტანს ეს ვადამდელ არჩევნებს, ასე როგორ თქვა, აუცილებლად და გარდაუვლად. ეს არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური პროცესის საკითხია ამ ეტაპზე. რა წერია? ქართული ოცნების 2021 წლის 16 აპრილის შეთავაზების შესაბამისად, ეს წერია როგორც ქართული ოცნების შეთავაზება, რომელიც ამბობს, რომ გამოვედი ამ შეთანხმებიდან. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნება 2022 წელს. იმ შემთხვევაში თუ 2021 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში პარტია ქართული ოცნება მიიღებს ნამდვილი პროპორციული ხმების 53%-ზე ნაკლებს. ანუ მისულების, ხო? 53%-ზე ნაკლებს. რა შემთხვევაში არითმეტიკა ხო არის და აი არ ვიცი თქვენ როგორ არის. ეს კარგი, ეს მეორე კვლევის თემა არის, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია შეიძლება დავაფუძნოთ უფრო სწორად თქვენაც გამოაქვეყნეთ. იმ სურათით შეიძლება რაღაცნაირად შეფასდეს შანსები.
არა, არ ამგონია რომ ოპოზიციას განსაკუთრებული შანსები ქონდეს. არა იმიტომ, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ სუსტია ოპოზიცია.
ან ხალხი უკმაყოფილო არ არის.
ხალხი უკმაყოფილო არ არის, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ოპოზიციას ლიმიტირებული რესურსი აქვს განსხვავებით ხელისუფლებისგან, წეღანმეტყვილად არ აღხსენია ადმინისტრაციული რესურსი. ხელისუფლების ხელში არის ადმინისტრაციული რესურსი, რომელთაც შეუძლია დააკომპლექტოს ერთი მხრივ სიები, წარადგინოს მაჟორიტარები, წარადგინოს მერობის კანდიდატები, რაც აღმოჩნდა, რომ ოპოზიციას რამდენიმეს გამოკლებით ასე არ შეუძლია და ძალიან მოიკოჭლებს ძალიან ბევრი ოპოზიციური პარტია უბრალოდ აი კანტიკუნდატ არის წარმოდგენილი რეგიონებში და ეს ქმნის პრობლემას, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ისეთი სისტემა, სადაც ყველაფერი ხელს უწყობს რომ პარტია მეტი ხმა მიიღოს. მაჟორიტარული კანდიდატები მუშაობენ არამხოლოდ საკუთარ თავზე, ხშირ შემთხვევაში უფრო პირიქითაც იმისთვის, რომ პარტიას ხმები მოუტანოს და მოუმატოს. პროპორციული სია უბრალოდ აუცილებელია, რომ წარდგენილი ჰქონდეს პარტიას თუ 53%-ს აქცენტად ავიღებთ და ისეთ მიზნად ავიღებთ. და ნუმერობის კანდიდატების ბუნებრივია, ხო? ამიტომ ამ ხრივ ხელისუფლება უკვე აქვს საკმაოდ დიდი კარტბანში მიცემული, იმიტომ რომ ის არის წარმოდგენილი ყველგან, მას უკს უმაგრებს ადმინისტრაციული რესურსი. რაც არ უნდა ვითარება იყოს, ის შეძლებს ამ ადმინისტრაციული რესურსის მიყვანას არჩევნებზე. რა იქნება ოპოზიციის შემთხვევაში, არ ვიცი. არის მუნიციპალიტეტები, სადაც ძალიან ბევრს დავდივა რეგიონებში და არის მუნიციპალიტეტები, სადაც ბუნებრივია განწყობები არის ძალიან უარყოფითი ხელისუფლების მიმართ.
მიმდინარე პროცესზე გამოცდილება.
ძალიან უარყოფითი, მაგრამ ოპოზიცია მოახერხა და იქ ისეთი კანდიდატები და წარადგინა
მერობის კონკრეტულ
რამდენიმე მუნიციპალიტეტს გულისხმობ, ამიტომ არ დავაკონკრეტებ. მერობის კანდიდატებიც, მაჟორიტარობის კანდიდატებიც, რომელზეც უბრალოდ ეცინებათ ადგილობრივებს, არასერიოზულად უყურებენ. მე არ ვამბობ, რომ ხელისუფლებას კარგი კანდიდატები ყავს. პირიქით, ხელისუფლებას ყავს სამარცხვინო კანდიდატები. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, მას აქვს ადმინისტრაციული რესურსი, რომლითაც ამ სამარცხვინო კანდიდატებს აუცილებლად გაიყვანს
ფინალში.
ეს არის მოცემულობა. ის რომ დღეს მართველი პარტიის კანდიდატები ძალოვნების მიერ არიან შერჩეულები და დაყენებულები, ესეც 2-4 ამაში ახალი არაფერია 2017 წლის არჩევნებზეც ასე იყო. წინა ხელისუფლების დროსაც ასე ხდებოდა, ამიტომ აქ სიახლე ჩემთვის პირადად არაფერია. ხლა ვიღაცისთვის თუ ეს სიახლეა, რომ სუსმა დააკომპლექტა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე სიები, მაჟორიტარები, მერობის კანდიდატები, ჩემთვის ახალი არა ეს. ეს ასე ხდებოდა, 10 წლეულები ასე ხდება და ახალი არაფერი ჩემთვის არ არის რა. ოპოზიციას აქვს სერიოზული გამოწვევა. აი მთელი ამ მოცემულობის ფონზე, რაც ხელისუფლების სასარგებლოდ მუშაობს, ძალოვანი სტრუქტურები, ადმინისტრაციული რესურსი, როგორ შეძლებს მიაღწიოს იმ გამოწვევას, რაც მისთვის არის 53%. მიუხედავად იმისა, რომ არ დათმობა. მიუხედავად იმისა, რომ ადგილებზე კი რეალურად არის უკმაყოფილება, სამწუხაროდ ადამიანებს არჩევანი უწევთ ცუცა და უარეს შორის ისევ. აი ეს ცუცა და უარეს, რომელს რომლად მიიჩნევენ, ამას აგერ ორ კვირაში ვნახავთ. მე ძალიან მინდა, რომ ძალიან პლურალისტური თვითმართველობები მივიღოთ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, კიდევ მაინც ჩემსას ბოდიში და ვაწვევი, გონია რომ ადგილებიდან უფრო მეტად შეიძლება ახლა ცვლილებების მოტანა ქვეყნისთვის ვიდრე აქ პარლამენტში უმრავლესობის შეცვლით და მთავრობის ახალი მთავრობის დაკომპლექტებით.
მაგდა პოპიაშვილია ჩვენი სტუმარი, სულ რამდენიმე წუთი გრჩება, ზარი გვაქვს კიდევ ერთი, მოდით მოусმინოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. ბატონო, აი ყველა ეს თვითმმართველობას შეეხეთ, მაგრამ აი მახსოვს მაგალითად საბჭოთა პერიოდიდან ადგილობრივი სოფლის თვითმმართველობის ორგანოს სასულიერო საბჭო, მე გამსახურდია შემოსაკრებულობი და ერგეთე შევარდნაძე დროინდელი და ყველა ცოტა რაღაცნაირად მაინც ფუნქციებდა სოფლის კონტა, თემს კონტა თავისი თვითმმართველობა და ყველა მისი ესე იგი წევრი იცნობდა ყველა სოფლის მახსოვს, მაგრამ ახლანდელ პერიოდში როდესაც უკვე სოფლებს ამ თემებს მოეშალა თვითმმართველობა და მხოლოდ აი დეპუტატ იქ თუ იქიდან მერე წარმომადგენელი განაგებს სოფლისში ამას და აი სოფლის თვითმმართველობას როგორც არის თუ არა საჭირო დაუბრუნდეს თემს თავისი თვითმმართველობა.
მადლობა.
ადგილობრივი.
მადლობა ზარიჩო.
მადლობა ბატონო ჩემო, აი მართლა გულწრფელად მადლობა. მიუხედავად იმისა, რომ კომუნისტების დროს არ იყო ადგილობრივი თვითმმართველობა და ეს იყო ადგილობრივი მმართველობის ორგანო და შემდგომაც გამსახურდიას დროსაც და შევარნაძის დროსაც აი ამ დონეზე, ანუ პირველი დონის თვითმმართველობაში ქონდა სერიოზული გარღვევები და პრობლემები, მათ შორის უფლებამოსილებების გამიჯვნის მიმართულებით, მათ შორის ფინანსების უკმარისობის მიმართულებით, მაინც რა თქმა უნდა ეს იყო მეტნაკლებად სწორი სისტემა. მე ამით დავიწყე სწორედ, ხო, რომ ის ორდონიანი თვითმმართველობა 2006-ში გააუქმეს და ერთდონიან თვითმმართველობაზე გადავედით. ბუნებრივია იმ ფორმით, რა ფორმითაც ეს მით უფრო კომუნისტების დროს არსებობდა, არ უნდა გქონდეს, მაგრამ არ უნდა გქონდეს არც ასე საბჭოთა რაიონების დონეზე ამოტანილი თვითმმართველობა. რა თქმა უნდა, თემს და მასში შემავალ სოფლებს უნდა გქონდეთ თვითმმართველობა, უნდა გქონდეთ საკუთარი ბიუჯეტი და უნდა შეეძლოთ საკუთარი წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლების არჩევა, უნდა შეეძლოთ საკუთარი პრობლემების ადგილზე გადაწყვეტა და მათთვის ძალიან ბევრი თემისთვის და სოფლისთვის მუნიციპალიტეტის დონეც კი იმდენად შორია, რომ მისთვის ის გამოდის ცენტრალური რაღაცა შუალედური ცენტრალური ხელისუფლება რა. ამიტომ რა თქმა უნდა ადმინისტრაციული ტერიტორიული რეფორმა გასატარებელია სამცხეროდან ქვეყანაში. პოლიტიკური ელიტა, არც ხელისუფლება და არც ოპოზიცია სამცხეროდან მიმართულებით არ ფიქრობს. დღეს გვაქვს მოცემულობა, როცა სოფელი და თემი უბრალოდ არაფერს წარმოადგენს, იურიდიული პირი არ არის. სოფლის სახლებიც კი, რომელიც ბევრი აშენდა, ხო, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით, არის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე და სოფელს უბრალოდ არაფერი არ გააჩნია და იქ მცხოვრები ადამიანები არიან, რა ვიცი მე, არაფერი არ არიან, აი ამ, ანუ სახელმწიფო მართვაში ასე ჩართულები არ არიან. სამცხარო და ეს გვაქვს მოცემული.
რაღაცნაირად ეხა ბოლოსკენ ვართ უკვე. პასუხის მგებლობებზე რომ ვილაპარაკოთ, პოლიტიკურ ელიტას კი ვახსენებთ ხშირად, მაგრამ ისე მოხდა, რომ რისი ბრალია, რომ აი ეს მოთხოვნა იმდენად ძლიერი არ იყო ამ მრჩევლების მხრიდან, რომ რომელიმე ხელისუფლებას მაინც შეშლოდა ხელი, რომ არ განევითარებინა, ვთქვათ, თვითმმართველობა ადგილობრივი, რაღაც თითქოს ბოლომდე გემოსაც რო არაგებინებ მოქალაქეებს ამისი, რომ მერე არ მოუნდეთ და მართლა არ წავიდეს წინამე მართულებით ქვეყანა, ვინაიდან მესმის მოტივი ამისი, რაც არის ნებისმიერ ხელისუფლების, რომ ადვილად მართოს.
კი, რა თქმა უნდა.
ხელისუფლების, ანუ ხელისუფლებაში მყოფი ძალის.
რა არიცით?
თორემ ძალიან ლოგიკურია, ხომ, რაზეც ვლაპარაკობთ და ადგილზე მყოფი ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
ერთ შეხედვით ძალიან მარტივია, რა თქმა უნდა, და მე ხშირად არ მესმის ხოლმე, როგორ არ ესმით აი ცენტრში ამომსხდარ ადამიანებს ამ რეფორმის მნიშვნელობა და პერსპექტივები. თუმცა იმისთვის რომ მართლა რეფორმა გაატარო, მოსახლეობა ვერ იქნება ასეთი აქტიური, იმიტომ რომ ამას სწორი რეფორმა რო გაატარო, ამას მაინც ჭირდება ესეთი ღრმა და საფუძვლიანი ცოდნა და ბოდიშს ხთი შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, ხო, არავის. მოთხოვნა რა თქმა უნდა არ იქნება ცუდი, მაგრამ აი რთული არა, ამისთვის ყველა ქვეყანაში, ყველა იდეის ხარდაჭერის დონეზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველა ქვეყანაში ეს იყო პოლიტიკოსებს შორის შეთანხმების შედეგი. რათქმა უნდა იმავე პოლონეთში და ჩეხეთში რასაც ხშირად ვახსენებ ხოლმე იყო დიდი წინააღმდეგობები და არც იქ ყოფილა მარტივი ამ რეფორმის გატარება, მაგრამ იქ პოლიტიკური ელიტა იყო შეთანხმებული, რომ ამ ხრივ რაღაც უნდა შეცვლილიყო. ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ აი რასაც ახლა მე და წინა წლებშიც ვკითხულობდი, ვუყურებდი, ჩვენი პოლიტიკური ელიტა უთქმელად პირიქით არის შეთანხმებული, რომ მართვის ეს სისტემა ყველასთვის მოსაწონია, თუ ისინი იქნებიან ხელისუფლებაში. ეს არის პრობლემა. ანუ თუ სისტემა მოგწონს ხელისუფლებაში, მისული უკვე არაფერს არ აკეთებ ამ სისტემის შესაცვლელად და მხოლოდ ჩემნაირი მოქალაქეების, ჩემზე უფრო აქტიური და თუნდაც ბევრი მოქალაქის ერთად მოთხოვნას უკვე შეიძლება არ ქონდეს არანაირი არც მნიშვნელობა და არც ეფექტი, იმიტომ რომ ელიტა, პოლიტიკური ელიტა არის ჩამოყალიბებული და უთქმელად შეთანხმებული იმ სისტემაზე, რაც დღეს გვაქვს.
დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
მადლობა.
ამ ძალიან საჭირო და საინტერესო საუბრისთვის. ბევრს დაფიქრებ და ვიღაც შეიძლება გააბრაზა კიდეც და ესეც კარგი იმპულსი არის ფიქრისთვის და ანალიზისთვის. დიდი მადლობა მაგდა პოპიაშვილი, თვითმართველობის მკვლევარი, დროაჯის რედაქტორი, თვითმართველობის დროას ასევე ხელმძღვანელი. გახლავთ ამ გვერდებისა, მოიძიეთ აუცილებლად ძალიან საინტერესო ბევრი ინფორმაციას, ნახავთ მიმდინარე პროცესზე ისეც, რითაც არ არის რაც მნიშვნელოვანი და არსებითი, მაგრამ მოცული ვერ არის თლად ეს მედია და საჯარო სივრცე. დიდი მადლობა, მაგდა პოპიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და გემშვიდობები. დილის საუბრები დასრულდა, მადლობა მსმენელს აქტიურობისთვის და ჩვენს მაყურებელს. გემშვიდობები 13 საათსა და 15 წუთამდე. დღის საუბრები იქნება ამ დროს და კიდევ შევხვდებით საღამოს, იცით, 17 საათსა და 15 წუთზე. უძღობოდი გადაცემას ნინო გელაშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah.